Velkommen til en verden af information. Denne gang skal det handle om fremtiden. Hvad det er, der former den, og hvad er det, der former dem, som skal forme fremtiden?
Og det skal handle om fremtiden i forhold til ungdommen og den ungdom, som var. Det skal handle om dannelse, og det skal handle om uddannelse.
Og når man skal tage fat i den slags emner, så må man jo have fat i nogen, som ved noget om, hvad det er, som påvirker dem, som former fremtiden. Altså, hvad er det, der påvirker ungdommen? Og vi har fået en fantastisk passende gæst til akkurat det formål i dag.
Velkommen til en verden af information, hvor vi i dag er på besøg i Jægers Pris hos dig, Ulrik Goos Diversen. Vi skal snakke om dannelse og uddannelse og en masse andre spændende ting. Men måske skal vi starte med at høre lidt om, hvem du er.
Det er jo et rigtig godt spørgsmål at stille folk, hvem er du?
Ja.
Det er jo næsten som at komme på efterskole og så blive spurgt, hvem er du? Og så kan man bruge et år på det. Helt kort fortalt, så er jeg forstander på Bagnhøj Efterskole her nord for Jægers Pris. Jeg er uddannet filosof og historiker. Det er mange år siden nu, men jeg har arbejdet som lærer og kommet på den måde i skoleverdenen, og man kan sige, at jeg kom aldrig ud af skoleverdenen. Og på den måde, så af forskellige omveje, så endte jeg på Bagnhøj Efterskole. Og der har jeg været i 11 år.
Det er jo med det udgangspunkt, at vi er kommet her i dag for at høre lidt omkring, hvad det er for en form for ungdom, som vi har med at gøre i dag. Vi har taget udgangspunkt i vores informationskontinuum-model, som jo prøver at se lidt på, hvad er det for nogle strukturer i samfundet, som danner fremtidens samfund. Og det er måske i virkeligheden det, der er udgangspunktet også for den her snak. Så det første spørgsmål, som vi kunne tage hul på, kunne jo være noget med at sige, jamen, er der noget, som der former dagens ungdom, de mennesker, som du er sammen med til daglig på Bagnhøj Efterskole, som måske er anderledes end da vi var unge?
Altså, lad mig starte med at sige, at jeg synes, det er utrolig vigtigt, at der er nogen, der forsøger at gøre det her. Det er svært, og det er på ingen måde entydigt, altså, men jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi tør tage en filosofisk samtale om, hvad der danner vores samfund. Og det fede ved at være på en efterskole, det er jo, at der er tid og rum og mulighed for, at både som, altså for mig som forstander og for lærerne, men og i høj grad også for eleverne, for netop at lave de refleksioner over sig selv og verden. Og hvis jeg skal se sådan helt overordnet på det, så ligner de unge på mange måder sig selv og kommer med historier, som er de samme. Om forelskelse, om familie, om skilsmisse og brud, og alle sådan nogle ting, som fylder hos dem, og det fylder rigtig meget. Og alligevel er der nogle ting, som stikker ud, og som jeg lægger mærke til, og som vi også taler om. Og det filosofiske interessante er jo så, at der sker en masse ting, der er en masse mylder af forskellige begivenheder, men der er alligevel noget, der trækker i en retning. Og det er det, jeg tænker, vi skal tale om i dag. Hvad er det, der ligesom er mere af? Hvad er det for nogle dynamikker, der opstår? Og det er utroligt kompliceret at kigge ind i sin egen samtid og sige, det er den retning, det går, eller det er den retning, jeg tror, det går. Men jeg tror, det er en nødvendig ting at gøre, at tage det blik. Altså noget af det, som jeg mener, der sker, er en individualisering, en psykologisering.
Og hvad betyder det i den sammenhæng, psykologisering?
Ja, det betyder, at man rykker sig fra det fælles, så at sige, til det individuelle.
Okay.
Det vil sige, at man rykker sig fra noget, vi er i virkeligheden en pædagogisk praksis til en psykologisk praksis. Det er mere og mere udfordret i forhold til, at vi ikke ved nok. Vi bliver stillet over for diagnoser, over for problematikker, som har psykologisk karakter, som er svære at finde pædagogiske svar på. Og når jeg siger pædagogiske svar, så mener jeg fællesskabsskabende svar. Altså, hvordan gør vi det i det store fællesskab? Og hvordan løser vi det med vores normale pædagogiske tilgang? Altså, en efterskole er så baseret på, at vi gør ting fælles. Og pludselig så ser man, eller ikke pludselig, men hen over årene, så ser man skoler, der i stadig større omfang bliver nødt til at ansætte det, der hedder relationskompetencelærer, eller simpelthen, at de har fået deres egen psykolog. Og vi sender også flere og flere elever til psykolog, fordi at der er nogle ting, som Jeg vil ikke sige, at det kan vi ikke løse, men det tør vi ikke løse. Ja. Der er en forventning om, at der skal en anden faglighed til. Altså, og der er den pædagogiske faglighed jo meget baseret på, at jeg netop skal have fællesskaber. Og den psykologiske faglighed handler om at løse problemer for den enkelte.
Hvor kommer den fra, tror du? Kommer den fra, at man går fra en fællesskabsforståelse til en individuelt oplevet forståelse, og at det på den måde pludselig er, hvad skal jeg sige, individet, som skaber hele sin verden igennem sin forståelse og oplevelse af verden. Derfor så har man brug for en psykolog for at forstå, hvordan de forstår verden, hvor før der var det ligesom fællesskabsdefinitionen af verden, som var den, vi forholdt os til. Hvad er det, den tendens springer ud af?
Noget af det, der sker inden for de sidste 30 år, det er indførelsen af den individuelle elevsamtale. To gange om året, så sidder klasselæreren, eventuelt anden læreren i klassen, og taler med hver elev. Og spørger, hvordan har du det? Og hvordan går det i skolen? Og hvordan går det med lektierne? Og hvordan går det med dine venner? Og hvem er du venner med? Og så skal eleven sidde der og tænke over ting, som man måske i virkeligheden ikke ville tænke over. Så på den måde, så opstår der en opfattelse hos eleverne, at det er meget vigtigt, og faktisk noget, de voksne interesserer sig for, det er, hvem du er venner med. Så når du spørger om, hvorfor opstår den her individualisering, så er det, tror jeg, at man simpelthen vender blikket væk fra, hvordan går det med din klasse, til hvordan går det med dig i klassen. Altså, hvordan går det med fodboldholdet, til hvordan går det med din placering på fodboldholdet. Og fodboldholdet er måske i virkeligheden meget nemt sted at placere det. Et meget mere simpelt univers end en skole. Men det er det samme, der foregår, ikke? Og hvis man ikke synes, det går så godt med ens placering på det fodboldhold, så kan man jo skifte klub, og man kan gå til træneren, forældrene kan gå til træneren og sige, ja, altså, mit barn vil hellere være angriber, end være forsvarer, og så videre, ikke? Og så bliver det det, der bliver det afgørende frem for, hvordan det egentlig går med holdet. Ikke?
Så det, jeg hører dig sige, det skred, eller det skifte, der er sket, er, at ansvaret, så at sige, er skiftet fra at være fællesskabets til at være den enkeltes i forhold til helheden. Er det noget af det, der er forskellen? Eller?
Altså sådan tror jeg, vi oplever det i hvert fald ude på skolen og på skolerne generelt. Ja. Og du siger selv et skred. Altså virkelig er jeg meget optaget af faglighed og respekt for faglighed. Og jeg har tænkt meget over, hvad er egentlig vores faglighed som efterskolefolk? Og her det er jo selvfølgelig bare en lille segment der, og en kerne af skolefolk. Altså hvad er generelt skolefolks faglighed? Og det er pædagogikken. Og hvad er egentlig pædagogikkens faglighed? I min optik er det i høj grad at udvikle den enkelte i et stort fællesskab. Ja, der er selvfølgelig altid en dialektik mellem den enkelte og fællesskab. Men vores vej er fællesskab. Altså det gør også, at vi har, altså det siger jo i sig selv, at vi har normeringer, der man er typisk en klasse med 24 elever og lærere, og man har jo ikke mulighed for at sidde, og i virkeligheden ikke mulighed for, og som man siger, se den enkelte elev. Det er meget, blevet meget vigtigt, at man ser den enkelte elev. Og det er det selvfølgelig også, men hvis man kigger på, hvad skal man sige, pædagogens traditionelle, eller lærerens, skolens traditionelle opgave, så er det at skabe et dannelsesrum, et læringsrum, hvor den enkelte kan udfolde sig. Altså et rum, som er fælles.
Nu ved jeg, at I på skolen har en tilnærming, hvor når eleverne kommer, så har de ikke lov til at have tilgang til mobiltelefoner og iPads og sådan noget. Er tanken der, er det simpelthen at sige, at for at få til det her fælles rum, så tager vi for en periode og fjerner en nødudgang til et rum, hvor man er alene?
Ja, og man er, og det interessante i forhold til, altså til det, jeg kalder individualisering, er, at man jo ikke er alene. Altså pointen er jo, at spørgsmålet er, om man overhovedet er alene. Fordi at når man går ud af det rum, som er det fælles rum, så går man jo ind i et andet fælles rum. Det, som er de sociale mediers rum, er jo også et fælles rum. Og dit rum med psykologen er jo også et fælles rum. Det er bare i høj grad psykologen, der definerer det her rum. Og spørger, hvad er dine behov osv. Og de unge er blevet utroligt gode til at definere deres behov og tale om deres behov. Jeg har brug for, altså det kan man virkelig, jeg øver mig i, jeg har brug for at trække mig, eller jeg har brug for det, der jeg har brug for det. Det er et sprog, som de bliver opdraget i på mange forskellige platforme. Og, elevsamtalen til, som jeg virkelig mener, sådan et arnested for, alskens ondskab. nej, altså som virkelig er en problematisk form. Det er et sted. Et andet sted er de sociale medier. Altså der bliver høj grad, altså man taler om vi taler tit om en selviscenesættelse. Men i virkeligheden så er der nogle forskellige varer på hylderne. Du kan iscenesætte dig selv som det her og det her og det her, ikke? Og det er jo allerede kulturelt defineret. Mm. Altså det er jo nærmest humørikoner. At du kan være ked af det, du kan være glad, du kan være eftertænksom, du kan være undrende, du kan være alle de ting, som der også er på humørikoner, er jo nærmest sådan nogle formler, kulturelt skabte formler for, hvordan kan jeg være. Så når du trækker dig ud af det fællesskab, som vi prøver at skabe på efterskolen, hvor du holder op med at tænke på, om du er den ene eller den anden form. Fordi det der er hele pointen, det er, at vi prøver at skabe et fællesskab omkring noget andet, end om, hvordan har jeg det. Så trækker du dig tilbage til et SoMe-fællesskab, hvor at omdrejningspunktet er de her patersformer. Altså de her former for, hvordan har jeg det, hvordan, hvad synes jeg, eller... Ja, altså, det kan være fint nok i sig selv, men som er ødelæggende for det fællesskab, du så går ind i, fordi du så kommer tilbage til det fællesskab med nogle præformulerede idéer om, hvordan tingene, ikke hvordan tingene er, men hvordan jeg er i det fællesskab.
Og det er måske også to forskellige former for fællesskab. Vi snakker meget om den her tendens, der så er i, at samtidighed er blevet en måde at have et fællesskab på. Du er samtidig på Snapchat, eller hvad man nu er. Mm-hmm. Hvorimod, at det fysiske fællesskab, som var den gamle fællesskabsfølelse, viden om, at vi er på den her skole sammen, uanset om det så er om en time eller hvad, det er en helt anden form for fællesskab, og der bygger man på nogle andre ting, og det er nogle andre ting, der er vigtige i de to. Fordi når det er samtidighed, så er det, at du er på hele tiden stort set, der er det væsentlige. Det er den der always on-kultur, som man også snakker om. Hvor det andet, det handler netop om måske at bygge historier og bygge fællesskabet. Så det ene bliver meget hurtigt, og det andet bliver måske langsomt.
Ja, hurtigt langsomt er en ting, ikke? Og det er enig i, og det er også, altså når du er i et efterskolefællesskab for eksempel, eller i et fodboldfællesskab, eller et foreningsfællesskab, alle mulige fællesskaber, så er det spørgsmålet, hvad er det, vi skal? Hvad er det næste, vi skal? Vi skal noget. Vi skal have synge, vi skal have dansk folkedans, vi skal have matematik, whatever. Vi skal noget.
Så... Altså vi er vigtigt her også.
Ja, vi er vigtigt, men også det vi skal er vigtigt. Altså indholdet for det, vi har gang i, er vigtigt. Hvorimod, at hvis du går ud i det som det fællesskab, som er de sociale medier, der er det vigtigt, hvordan har jeg det? Mm. Hvem er jeg? Hvad er det, jeg kommer ind med? Fordi man skal byde ind med et eller andet i det der SoMe-fællesskab. Man skal slå et eller andet op på sin Snapchat, ikke? Det vil sige, at man skal udtrykke et eller andet. Og det er jo sådan en anden tendens til den der autenticitets-tendensen, ikke? Det skal komme fra et autentisk sted. Hvis du skal ind og grave i dig selv og finde ud af, okay, hvad er autentisk mig? Og det sjove er, at det, der kommer ud af det, er netop humørikoner, ikke? Og formler, som er i princippet dybt uautentiske. Og som jo mimer alle mulige ting. Ikke? Altså, hvis du ser de unges Instagram og sådan noget, så kan du sidde og blive imponeret over alle de billeder, de kan tage, men dybest set, så mimer de jo bare dels hinanden, men også ting, de finder. Og det der jo er ikke noget i vejen med, altså det sådan opstår kunst, og det helt naturligt. Men problemet er, at det bliver jo taget som et autentisk udtryk for, sådan er jeg.
Og det er den der perfektuskultur også, du et eller andet sted nævner her, eller hvad? Bare for at få at tage snakken også, hvor det her så peger hen også.
Ja. Jeg er meget skeptisk over for det der perfektheds, men selvfølgelig er der noget i det. Altså perfekt er et mærkeligt ord for mig,
men det er
mere et spørgsmål, at det er noget essens. Altså det er et spørgsmål om, at man skal udtrykke noget inderligt og noget vigtigt, mere end det er et spørgsmål om, at man skal udtrykke noget, der er perfekt. Men igen, så er det, der er autentisk, jo også noget, der i virkeligheden ender med at være noget, der bliver bedømt af nogle andre. Mm. Og det vil sige, at det kan godt være perfekt autentisk, og man på den måde er omveje kommer til at søge noget, der er...
Og der bliver vel en form for hierarki i det.
Ja. Man kan sige, at det lever op til en eller anden form for ideal, hvor en ideel autenticitet, om man så må sige, som så ikke nødvendigvis er perfekt ud fra en bestemt standard, men som alligevel lever op til en eller anden idé om, hvad det er, der er at være autentisk på den rigtige måde.
Ja.
Jeg tænker på det her, som du snakker om med individfokuset, og hvordan man så skal være den rigtige version af sig selv, og man skal ligesom have fokus på at være det. I forhold til det, som vi snakker om som krænkelsesparathed, som i forhold til cancel culture og hele den mølle der, er det sådan, så man kan sige, at de springer ud af vores individfokus, sådan som man kan sige, at det er egentlig på en eller anden måde, så er det en bieffekt. Når man har fokus på sig selv som individ, så er det også lettere at have en forståelse, fordi andres fokus på individ, og der er det meget lettere at blive, hvad skal vi sige, at kunne føle, hvordan de kan blive krænket af en ytring eller et udtryk.
Mm. Ja, og sådan kan man sagtens se, og det mener jeg også er en relevant ting. Jeg synes, der er noget andet, der er vigtigt omkring krænkelseskulturen, som i hvert fald også er vigtigt at forstå, at den opstår også ud af MeToo og af hele den feministiske bevægelse, altså som efter min mening er en meget positiv udvikling, som er en meget at de unges, ikke bare de unges, kvindernes, minoriteternes, men i høj grad kommer det fra de unges insisterende på at være med til at definere fællesskaberne. Det, der kendetegner fællesskab, er, at det også udelukker nogen, ikke? Og at det har nogle bestemte regler, eller nogle bestemte strukturer, som for at være med i det fællesskab, så skal man passe ind i de strukturer. Og der mener jeg, at der på mange måder er et sundt, et rigtig sundt og et rigtig nødvendigt opgør med nogle fællesskabsstrukturer, som i virkeligheden er inkluderende på en meget ekskluderende måde. Altså hvor du kun kan være med, hvis du indretter dig på en bestemt måde. Hvis et menneske har mod til at gå ind i en kultur og sige, jeg vil ikke være med i den her kultur på de her præmisser, men jeg vil heller ikke melde mig ud. Så jeg vil indenfra sige, vi kan ikke tale om tingene på den her måde. Vi kan ikke blive ved med at behandle hinanden på den her måde. Og hvis vi kigger tilbage, hvis jeg kigger tilbage på min skolegang, så de fællesskaber, mine lærere byggede op med majoriteten af eleverne, hvor i virkeligheden mobbe kultur. Hvor at lærerne skabte ro i klassen ved at mobbe en lille flok af elever, som i forvejen var de svageste. Og i den forstand, der mener jeg, at MeToo jo er et kæmpestort verdensomspændende opgør med en mobbekultur. Og bringe det og kalde det for en krænkelseskultur, og det er da også for dårligt. Det mener jeg er en utrolig forkælet reaktionsmåde. Jeg synes, at det klæder gamle hvide mænd at lige at stoppe op og tænke over, hvor det kommer fra. Og så kan der godt være noget af det, der er frygtelig skingert og bliver for meget. Og det, men i stedet for at kaste over det, der bliver skingert og for meget, hvad skal man sige, tyk aktivister og sådan noget, ikke? Og så pege på det og sige, jamen, det er da også nogle alt for skingre stemmer, så kunne man i stedet for stoppe op og sige, hvad er det egentlig, det kommer af. Og det jo kommer af, det er, at der er nogen, som ikke har kunne få lov til at være sig selv, og ikke har kunne få lov til at udtrykke sig selv, og som ikke har kunne få lov til at være en del af at udvikle sig på de præmisser, de har et ønske om. Ikke? Og der kan man selvfølgelig godt sige, nå ja, men det er jo bare deres egne individuelle idéer om, at om de vil være en pige eller en dreng, eller om de vil være et af de her 27 forskellige køn, vi kan definere. I virkeligheden handler det om, hvordan at du får lov til at blive kategoriseret som individ inden for fællesskab.
Når vi så snakker om individualisering, så når jeg hører dig sige det her, kan man jo meget hurtigt sige, jamen det her fokus på MeToo og sådan noget er virkelig en forstærkning af individualiseringen. Måske er det i virkeligheden det modsatte. Måske er det faktisk et opgør med individualiseringen. Og når vi kigger på vores informationskontinuum-model, så tilsiger den jo i virkeligheden, at den individualiseringskultur, som vi har i dag, måske udspringer af vores ungdom i 80'erne og 90'erne. Og det, jeg sådan lidt sidder og tænker nu, det er, jamen, MeToo, mange af de ting, der sker, er måske nogle opgør med. Det er en anden form for fællesskaber, som bliver skabt ud af den meget stærke individualiseringskultur, som vi har lige nu. Kan du se noget sammenhæng der? Og hvor peger det måske hen i forhold til, hvis vi så skal forestille os, at nutidens unge sidder i vores stol om 30 år og kigger tilbage og prøver at se, hvad er det for et samfund, de har formet?
Jamen, altså, jeg vil faktisk gerne trække en tredje ting ind, for det mener jeg er sådan en ret vigtig ting, i hvilken retning det kommer til at gå, fordi vi, efter min mening, så står vi, og det gør vi måske altid, et vadested, hvor at ligesom at 68 oprøret, som jeg, og nu nævner du vores ungdom, vi nævner nogle jævnaldrende der, 80'erne og 90'erne, et andet vigtigt tidspunkt er jo slut 60'erne og ungdomsoprøret,
ja.
og jeg synes, at de tidligere, altså vores generations opgør med ungdomsoprøret, med dem, der var unge dengang, har vist, at nogle af de værdier og nogle af de idealer, som blev formuleret dengang, at dem blev der sgu ikke levet op til. Ikke? At i virkeligheden, så var mange af ungdomsoprørerne nogle røvhuller, og nogle mandsjournalistiske røvhuller, og der var nogle frygtelige konsekvenser af det, hvor man kan sige, at hvis I virkelig mente det her med den her kærlighedsfilosofi, hvorfor fanden handlede I så på den her måde?
Mm.
Og det har der været nogle rigtig interessante, synes jeg, kulturelle opgør med, og igen også nogle skinger opgør, ikke? Men tilbage til dit spørgsmål, altså der tænker jeg, at ligesom at ungdomsoprøret måske ikke bragte det med sig, som man havde håbet på, forestillet sig, eller i hvert fald blev det ikke lige så smukt, som når man sad der i 69 og kiggede ind i blomsterbørnenes fremtid. Ikke?
Mm.
Og på samme måde, så kan man jo også spørge MeToo-generationen, hvis man kan tale om det, altså de unge i dag, hvordan vil I undgå at ende i samme fælde? Altså, hvordan vil I undgå, at jeres oprør får samme problemer? Ikke? Og der mener jeg, at for eksempel, at i virkeligheden, så blev det fællesskabsoprør, som det var dengang, det blev ekstremt individualiseret. Og det er i virkeligheden det, der var problemet. Og der er vi måske, altså 80'erne og 90'erne, var på den måde helvede, ikke fordi det var det, var det værste af alle verden. Nej, det ved jeg, det var. Men altså, men det tog ungdomsoprøret måske et dårligt sted hen. Ikke?
Ja.
Med et ukontrolleret, altså det var også, altså stofmisbruget blev også kæmpestort i de år,
ja.
For eksempel, ikke? Som jo også udspringer ungdomsoprøret. Ikke? Og der kan man sige, i dag, der står vi, synes jeg, lidt af det samme sted, som man gjorde måske i 68-69, i højere grad end dengang. Vi var unge i starten af 90'erne, med en mulighed for at definere nogle nye fællesskaber. Og der tror jeg bare, at den samtale om, hvad er det for nogle fællesskaber, vi gerne vil skabe for os selv og for hinanden, er helt ekstremt vigtig. Og der skal vi i meget højere grad lytte til hinanden, lytte til de unge, frem for at gå ind og hvad skal man sige, afspore debatten ved at pege på de allermest skængre stemmer og sige, at det kører helt af helvede.
Ja, sådan så det du siger er egentlig, at det at gå ind og være anti-woke vil hurtigt kunne få os til at ende op med bare at kritisere i stedet for at bruge det, som er der konstruktivt. Jeg tænker, at det som jeg ofte møder til dagligt derhjemme, jeg har en datter, som er relativt woke,
ja.
Og vi er ofte sat på plads, hvis jeg bruger de forkerte ord.
Mm.
Og for at vide, at det her det er fuldstændig uacceptabelt.
Mm.
Og for mig så er det ganske tydeligt, at det er uacceptabelt ud fra en omforent base af information. Så er ligesom, der er det hende og hende samtidig er blevet enige om, at de her ting, det skal vi ikke. Og de fleste af de ting er jeg også helt enige i, at det bringer verden et bedre sted hen.
Mm.
Men der, hvor jeg synes, det kunne være interessant at prøve at, hvad skal vi sige, at se, om vi kan udvikle den lidt mere, måske sammen med for eksempel den generation, der er simpelthen, okay, det her er lige så et angreb på de her uretfærdigheder i verden. Men ofte så bliver man jo så skældt ud af sin datter, eller kanceleret af samtiden, fordi du har gjort noget. Men det noget er jo en meget, meget lille del af de ting, som samfundet gør, som egentlig måske ikke er særlig heldigt. Jeg tænker, at vi risikerer nok alle sammen at være dem, som bliver cancelet i næste omgang, fordi vi har købt billigt tøj produceret af børnearbejdere i Bangladesh. Og hvordan skal vi så opbygge det her nye ungdomsoprør? Hvad er det, vi skal inkludere i det, vi gør et oprør imod? Er det noget, som du ser, at der er et fokus på, eller er det noget, som I har et fokus på, og er det noget, som vi måske som den nu voksne generation kan hjælpe til med at bygge op?
Jeg kan godt lide at fortælle de aktivistiske unge, der kommer ind på mit kontor og vil diskutere. Jeg nægter simpelthen at kalde dem for woke, men altså jeg ved, hvad du mener. I bliver simpelthen nødt til at forstå, at uanset hvor rigtige, synes jeg, jeres holdninger er, så er der ingen af jer, der bliver det gode menneske. Det er utroligt svært at være et godt menneske. Og når jeg står nede, altså jeg kan jo ikke undgå, at når jeg står nede ved i brugsen og kigger på, hvad de andre har købt, ikke? Og siger, puh, has, ikke en masse uøkologiske varer, de har købt, og fede ting og sådan noget. Det er da heller ikke så godt, og du er vist også lidt overvægtig. Og, altså sådan nogle tanker der, ikke? Mm. Som vi hvide bedre middelklasse kan gå rundt og tænke om andre. Ikke? Det bliver vi simpelthen nødt til for det første at tilgive os selv og hinanden for.
Mm.
Og jeg siger til mine elever, jeg elsker på en efterskole, vi er jo sådan en lille lukket samfund, og vi har en masse ældre medarbejdere, som har nogle i deres holdning, eller deres øjne reaktionære holdninger. Ikke? Det bedste eksempel er, at på vores efterskole, der kan drengene for eksempel godt finde på at smide trøjen, det er sommer, og så løber de rundt. Og pigerne kommer og spørger, må vi også smide trøjen? Og svaret er nej, I kan ikke løbe rundt med bare bryster. Hvorfor kan vi ikke det? Nå, det er samfundets normer, og der findes jo ikke noget godt argument for. Nej. Altså det gør der simpelthen ikke. Altså hvis det er sådan, at drengene kan løbe rundt, jeg bliver nødt til at sige, men jeg er fuldkommen enig med jer, men lad os prøve det ad, det kommer ikke til at fungere. Og det vil sige, at apropos perfekthed, vi bliver nødt til at acceptere, at der er en grad af uperfekthed. Og det er ikke ens betydende med, at vi ikke skal lave det om. Men vi bliver nødt til at tale om, hvad det er, der er vigtigt at lave om. Og der kan jeg jo have elever, som bliver frygtelig vrede over, at der er nogen, der bruger en ord. Så skal det kan få hele skolen til at vibrere, ikke? At der er lærer, der kommer ind og provokerer dem ved at bruge en ord, ikke? Og det skal han heller ikke, og får han også besked på, eller hvad det er, fordi vi gider sgu ikke, at det er ballade, ikke? Men pointen er jo, at vi har en efterskole, der er all white. Det er fandme racistisk.
Det er, altså, er en privilegeret klasse på en eller anden måde.
Det er strukturelt racisme. Mm. Lad os tale om det i stedet for.
Mm.
Altså lad os tale om, hvordan at vi ændrer nogle ting, som har betydning. Og ikke om, at nogle sproglige udviklinger, som er ren overflade, ikke? Men igen, så synes jeg, det interessante, det er jo forholdet mellem overbygningsfænomenet, som er cancel culture, woke culture, som er krænkelseskultur. Det er det, vi ser, og det er det, vi snakker om. Og jeg tror, at om 30 år, så vil vi kigge tilbage og tænke, det vil ikke også pokkers, det tog al opmærksomhed.
Mm.
Fordi der er nogle underliggende strukturer, som vi burde snakke meget mere om.
Det er splinten i den anden øje frem på bjælken i ens eget.
Men også altså, de kommercielle strukturer, ikke? Fordi når I spørger mig om, hvor altså, fordi det er i virkeligheden den tredje ting, nu har vi talt om blandt andet om individualisering og MeToo, som to, hvad skal man sige, i virkeligheden modsatrettede bevægelser, i mine øjne i hvert fald. Det, der bestemmer, i hvilken retning at det går, er i hvor høj grad, at vi accepterer kommercialiseringen. Fordi det er virkelig en kraft, der trækker.
Der kunne jeg godt tænke mig lige at gå et skridt tilbage.
Ja.
Fordi hele vores tanke, som ligger under podcasten, er en idé om, at det er informationen, som strukturerer materie. Altså det er en ændring i information over tid, er det, som ændrer vores samfund, det er det, som ændrer biologiske organismer, det er det, som ændrer alt. Så det egentlig er, hvis man fokuserer på informationen i stedet for de medier, som informationen ligger i, som kan være gener, eller popkultur, eller bøger, eller hvad som helst, at hvis man har det fokus, så kan man forstå måske på en anden måde, hvordan verden virker, eller det kan give en komplementær forståelse.
Mm.
Og der tænker jeg, hvad er det, og det er nok meget tæt på det, som du er på vej hen imod, hvad er det egentlig, som er med til at forme meningerne og opfattelserne af, hvad det er, der er vigtigt. Altså, hvor meget af det kommer hjemmefra, hvor meget af det kommer igennem, som du siger, kommercielle, hvad skal vi sige, former af
idealet.
Mm. Ja, og hvor meget af det kommer igennem andre typer sociale medier fra venner. Jeg synes, det er meget svært at finde ud af, hvor kommer de her strømninger, som former verdensbilledet fra. Har du nogle bud på, altså, jamen, det er 25% kommercielle reklamer, det kan du jo ikke, men du som har tilgang til mange flere unge i den periode, hvor de formes vældig meget, hvad ser du af det, er det meget de andres meninger, som de bryner sig på, eller er det for det ind fra via sociale medier, eller hvor, hvad er det, der former deres idé om, hvad der er rigtigt og forkert?
Der er en tung strøm, det er jo stadig forældrenes værdier. Der er ikke noget, der betyder på nogen måde nær så meget for de unge, som hvad deres forældre mener. Men jeg tror bare, at der er en kraft, som trækker rigtig meget, og som vi skal forstå. Dengang vi gik i skole, der måtte man ikke vise reklamer i noget som helst. Altså, hvis vi skulle se en film, så måtte der ikke være reklame. Det blev simpelthen sorteret fra, og at det var en del af det, en lærers professionsetik. Det var, at man udsatte ikke børn for reklamer. Men til gengæld mobbede man dem, det var sådan noget andet. Men reklamer, det måtte man ikke se. Vi gør os ingen... Jo, det gør vi os. Men vi burde virkelig have opmærksomhed på, hvor meget vores børn bliver udsat for reklamer hele tiden. Jeg accepterer jo rask væk, at de sidder og ser YouTube, at de sidder og på de sociale medier. Der kører hele tiden ned under de sociale medier. De sidder og kigger på et eller andet feed, der kører, men nedenunder, så kører der hele tiden en reklame for et eller andet. Det er jo målrettede reklamer, som er ekstremt intelligent struktureret i forhold til deres præferencer og deres søgehistorik og hvad vi har. Altså det tror jeg simpelthen er noget, vi bliver nødt til at have en kæmpe stor opmærksomhed på. Nu nævnte jeg før, at noget, der også adskiller vores skolegang fra den nuværende ungdomsskolegang, er det her med individuelle elevsamtaler, hele fokuset på det individuelle behov og placering i klassen og sådan noget. Så det er en anden ting, men jeg mener faktisk, at kommercialiseringen af de unges univers er helt vildt. Og en udvikling, vi bare har tilladt at ske, uden at gøre noget ved. Altså, hvor vi bare tænker, det er en kraft, som vi kan gøre noget ved.
Jeg har måske ikke set den i virkeligheden rigtigt, før den er der så voldsom, som den er. Også fordi, som du siger, den er personaliseret og underbygger måske den her individualisering, fordi at vi bliver den bedste udgave af os selv, hvis vi køber det par sko, som vi bliver præsenteret for, og som jo øvrigt også er præsenteret for nogle andre, som er lige os. Så vi bygger nogle små fællesskaber frem for nogle større fællesskaber, og det får man måske til så at sige til næste del af samtalen her. Hvordan sikrer vi, kan man sige, at bygge et samfund, som måske har større fokus på en anden form for fællesskab, og et inkluderende fællesskab. Du snakkede selv før om all white, og hvad det nu måtte være. Hvad gør man på en efterskole for at sikre, at man også kommer ud og møder de andre, om man så må sige? Det er jo ikke kun et efterskolefænomen. Det handler om hele samfundet, fordi hvis vi individualiserer alting, også i vores uddannelse, og hvad vi kan og vil, og vores reklamer, så skal vi måske tænke, at der skal være nogle modbevægelser.
Ja, altså det er jo mange store og forskelligartede spørgsmål, der kastes op. Men altså i forhold til det, jeg allerede har sagt, så bliver vi nødt til at... i forhold til kommercialisering, så mener jeg faktisk, at vi bliver nødt til at skabe nogle rum. Både nogle rum, som er analog.
Ja.
Og det er jo blandt andet efterskole og højskole og kan. Men det kan skolen, det kan. Altså det kan dem, der vil gøre det. Kan fodboldklubben jo også gøre. Så altså med nogle rum, hvor mennesker møder hinanden, taler sammen, bliver sat til at finde ud af nogle ting, uden at google dem. Og ikke hele tiden lave den der frakobling fra det, vi har her, til hvad der er nogen herude, der mener. Og du spurgte tidligere, Rasmus, hvad siger, at bliver de påvirket af hinanden på de sociale medier? Ja, det gør de jo. Men hvem er hinanden, ikke? Og hvad er hinanden påvirket af? Ikke? Så hvis hinanden alle sammen er påvirket af det samme grundlæggende strøm af inputs fra reklamer osv., så er det jo sådan set ikke hinanden, de bliver påvirket af. Fordi det er sådan fint nok, at man sidder i en samtale, der bliver påvirket af hinanden. Men hvis man hele tiden har en stemme i øret, som siger, køb det her, køb det her, så er det jo ikke hinanden. Så det er den ene ting, at vi skal skabe. Den anden ting, vi skal skabe, og det mener jeg er en kæmpestor samfundsopgave. Og jeg mener slet ikke, at det kan gå hurtigt nok, at vi får skabt nogle digitale rum, som er ikke kommercielle. Altså fuldstændig ligesom, at vi har skabt Danmarks Radio og BBC og public service kanaler til formidling af nyheder og så videre og kultur, så bliver vi også nødt til at skabe nogle samtalerum, som er demokratisk styret. Og i kommercielt styret.
Jeg har egentlig to spørgsmål der. Det ene der, det går på den kommercielle påvirkning.
Ja.
Traditionelt så tænker vi jo på kommercielt påvirkning, så prøver at få dig til at købe et par gummisko, eller hvad det nu måtte være. Men hvor høj grad er den, hvad skal vi sige, værdidrivende, hvor høj grad bruger man også at skabe en hvad skal vi sige, en gruppe, som du skal tilhøre, for så, at det så skal være drivende for at du skal gøre de ting, som de kommercielle interesser, de ønsker. Så det er det ene spørgsmål. Hvor stærk er påvirkningen af værdibasen i samfundet fra det kommercielle påvirkninger, hvor meget er egentlig bare et spørgsmål om at prøve at sælge det, man gerne vil sælge. Det andet er det at lave, hvad skal vi sige, påvirkningsfri rum kan være super fint. Men som biolog, så tænker jeg også, at det bedste forsvar mod en sygdom er jo et immunforsvar. Så jeg tænker, en del af løsningen må også være at sørge for, at, og det er jo altså også alle sammen, som bliver påvirket af kommercielle kræfter. Vi bliver måske mere opmærksomme på det. Og der tænker jeg, at det er måske noget, hvor I både har en rolle som efterskole, men også hvor man kan spørge sig selv, i hvor høj grad er vores opvoksende generation allerede klar over, at de bliver påvirket, og hvor meget prøver de at korrigere for det?
Mm. Jamen altså, det argument, jamen de unge, de ved sgu godt, det er jo rigtigt på den ene side, men på den anden side, så vil man jo ikke gøre det, hvis ikke det virkede. Altså man vil ikke lave den påvirkning, hvis ikke det virkede. Pointen er jo, at den påvirkning bliver bare mere og mere subtil, ikke? Og det er klart, at hvis man sådan lidt gumbetung forsøger, at altså de unge ved jo godt, for eksempel, når der kommer reklamer på Facebook, eller sådan nogen, der prøver at se ud, som om det er reklamer, det kan de udmærket godt gennemskue. Så på den måde er de jo meget dygtige til at gennemskue den slags. Problemet er bare, at der ligger en understrøm, som de ikke gennemskuer. Og den hænger så sammen med det første, du siger, ikke? At det måske ikke så meget handler om nu og her, altså det gør de jo det også, altså det vil jeg så bare sige, det gør det også at få dem til at købe noget, og de køber helt vildt, altså det kan man jo se på efterskolen, vi har jo vores kontor er jo postkontor, ikke? Og hvad der vælter ind af ting fra Kina, det er jo også jo ret morsomt, efter man har afskaffet det nationale postservice, så vælter det jo ind med pakkebiler 3-4 gange om dagen, ikke? Så det der med, at de ikke bare køber, men det er jo sådan set det vigtigste. Det vigtigste er den identitetsdannelse, der sker. Kommercialiteten er jo, eller kapitalen for nu at sige, på den måde er jo interesseret i en så divers forbrugerkultur som overhovedet muligt. Så det er jo ikke på den måde, at de lukker identiteter ned. Det har de ikke nogen som sådan interesse i. Men alligevel så sker der jo nogle... altså som jeg plejer at sige, eller som jeg også sagde før, der er nogle pakker på hylderne, man kan tage ned, ikke? Og det som frigørelse efter min mening handler om, er at man selv definerer, hvad det er for nogle pakker man vil have på hylderne, ikke? Og hvis det bare bliver et spørgsmål om at vælge de pakker, som allerede er lavet, eller de produkter, som allerede er lavet af nogle andre, som du så kan fylde op på dine hylder, så er det efter min mening en meget begrænset frigørelse. Og det vi kan gøre som samfund, det er at give de opvoksende generationer og selv mulighed for, altså selv at skabe vores, at skabe rammerne, skabe vores egne produkter, og sige, men det er det her, vi vil. Og det kræver, at man har en håndværksmæssig tilgang. I høj grad for eksempel, at man kan kode, at man kan skabe sine egne digitale produkter osv., men også at man kan skabe sine egne fysiske produkter. Mm.
Og den bevidsthed, kan man sige, omkring cirkularitet, eller hvad vi nu skal kalde det fænomen her, er det noget, du ser komme til udtryk? Vi har Extinction Rebellion, vi har de her forskellige ting. Hvordan forholder ungdommen sig til de her fænomener? Hvor peger det fænomen hen?
Altså det så er der mange forskellige... 1000 forskellige segmenter bare på en enkelt efterskole, ikke? Og også i det enkelte menneske. Altså det enkelte menneske kan jo godt på den ene side identificere sig rigtig meget med en genbrugskultur eller en gør-det-selv-kultur, en stærk håndværksmæssig tradition, og så samtidig have et fuldstændig sindssygt forbrug.
Der er ikke nødvendigvis en sammenhæng der? Nej.
Nej, altså der kan man jo godt sammensætte paletten, som man selv ved. Og igen mener jeg, altså det er det, som jeg sagde før, at vi er ved et badested, vil man gå den ene retning, eller vil man gå den anden retning. Mm. Og der er jo tendenser i begge retninger. Der er både den tendens, som siger et kæmpestort forbrug, og samtidig er der jo efter min mening, i langt højere grad end i vores ungdom, eller i hvert fald i min ungdom, nu har jeg også fået videre over det, men virkelig et ønske om at bruge sine hænder, at kunne skabe ting selv, og en værdisætning af både ting, man selv har lavet, men også til ting, industrielle ting, man har taget og genskabt, ikke? Til noget med en egen identitet. Og det samme gør sig jo gældende i måder at leve sammen på, måder at være sammen på, at jeg synes, der er på den ene side jo et opbrud, hvor at rigtig mange unge redefinerer fællesskabsformer og finder nye måder at være sammen på, nye måder at bo sammen på, nye måder at være kærester på og være venner på og at skabe samfund på, små samfund på. På den ene side, og på den anden side er der også en himmelråbende tilbagevend til heterostereotyper og igen måske kommercielt fastlagte strukturer. Mm.
Ja, der kunne jeg godt tænke mig, at vi måske lige besøgte det her med dannelse, uddannelse, som er overlappende begreber, men samtidig er to forskellige ting. Og egentlig så tænker jeg, at det er særlig interessant nu, på grund af den reformkommission, som vi har, som skal se på, hvordan vi kan tilvejebringe den kundskab, som skal være i samfundet. Og umiddelbart virker det som om, at deres fokus er på forståelse af, hvad samfundet har brug for, ud fra et tænke kommercielt perspektiv. Ja. Det er jo helt klart, når man som I har elever 24/7 i et helt år, så er det jo ikke kun den operative uddannelse, som I står for. Der er det jo, har fingrene langt nede i dannelsen samtidig. Hvad tænker du både om jeres rolle der, men også om, hvordan resten af vores samfund er skruet sammen? Altså, hvor godt gør vi det? Har vores skoler forladt sin dannelsesrolle og er blevet meget mere bare uddannelse? Mm. Og er det sådan, at man kan sige, jamen, som du sagde, forældrene har stadig en stor påvirkning, og langt hen ad vejen, så troede forældrene, at de kunne overlade ansvaret for det hele til skolerne, og det havde de altså ikke ret i.
Ja, men altså, man har den der traditionelle skelnen mellem skolen for livet, eller menneskeskolen på den ene side, og borgerskolen, eller skolen for erhvervslivet, eller for i bred forstand, hvad der er brug for i samfundet. Ja. Og igen er det måske en falsk dikotomi. I hvert fald så vil jeg være hvor den påstand, at det hele menneske, det dannede menneske, det unge, den unge, der kommer ud af en succesfuld et efterskoleår, og som hviler i sig selv på en helt anden måde, end hvis man ikke har været igennem det år, har en lang større værdi for samfundet i forhold til at løse de problemer, som vi står overfor. Alene at de står meget bedre i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse, står bedre i forhold til at have perspektiver på samfundsmæssigt, hvad er godt for fællesskabet perspektivet. Det mener jeg at er ret indlysende. Omvendt så vil jeg også sige, at hvis man så træder den anden vej og siger, jamen der er jo også en modsætning mellem dannelse og måske ikke uddannelse, men dannelse i en bred forstand, og så det meget snævre kundskabslæring. Så kan man jo se, at pendulet svinger historisk frem og tilbage, og man kan læne sig tilbage og sige, når må ikke det svinger over til dannelse igen her i den kommende tid. Det betyder sammensætning af reformkommissionen måske ikke lige frem på. Men der er andre ting, der peger den retning. Altså alene efterskolernes og for den sags skyld højskolernes store succes de senere år, mener jeg peger på, at der er et ønske om at gå dannelsesvejen. Ikke?
Men er det alle lag af samfundet?
Det er et super godt spørgsmål, og også noget, vi ikke har været inde på, at der er jo også en større ulighed, både økonomisk ulighed, men måske glider samfundsgrupperne i højere grad fra hinanden. Det er et rigtig, rigtig vigtigt spørgsmål.
Du sagde, I var, hvad skal vi sige, all white efterskole. Hvordan er det med for eksempel børn af indvandrere? Er der mange af dem, er der nogen af dem på jeres efterskole?
Nej, der er alt for få. Altså, det er også en kæmpe udfordring, og det har jo også, altså, det er også en vigtig opgave, efterskolerne står med, fordi vi vil rigtig gerne have dem, og vi har jo overvis arbejdet med. Vi har konsulenter, vi har medarbejdere, som kun beskæftiger sig med, hvordan får vi flere med anden etnicitet på vores efterskole. Og det er et kæmpestort spørgsmål, eller det er i hvert fald et meget kompliceret spørgsmål, er det dem, der så at sige noget vej med, som skal lære at forstå, at de kan få noget ud af at komme på efterskole. Det mener vi jo, at vi skal ud til dem og nå dem, ligesom vi i sin tid nåede københavnerne og fik dem på efterskole. eller er det i virkeligheden efterskoler, der skal lave noget om for at gøre plads til at lave nogle ordentligt inkluderende fællesskaber, og i virkeligheden er det nok en del af begge ting.
Et andet modeord, som vi bruger igen og igen, disruption, som vi kan elske at have, men som jo har en eller anden værdi i, at jamen, der sker nogle gange en stor forandring efter en eller anden katastrofe, eller hvad det nu måtte være. Og der kunne det måske være sjovt lige her frem mod slutningen også at høre covid-19. Er der et før og efter, når man kigger på efterskole, som også forandrer den måde, som vi skaber det nye samfund på? Eller er det bare en fortsættelse af noget gammelt?
Jamen altså, det er jo også næsten for tidligt at sige, og det vilde er jo, at covid-19-krisen eller tiden, eller hvad man skal sige, den er nærmest gået direkte over i Ukraine, krisen og de efterfølgende spørgsmål, som den krig og den tilstand, altså den nye tilstand, som den ligesom udløser. Og det bliver utroligt interessant at se om nogle år, om vi kan se, overhovedet mærke effekten af corona. Men der er der ingen tvivl om, at der er nogen, der håber, at coronakrisen har, og især altså hele den her hjemsendelse, vi havde af vores elever, at det medførte, at det får et fokus på, hvor vigtigt fællesskaberne er.
Ja.
Altså for i virkeligheden, så synes jeg, at noget af svaret på det, vi også talte om før, er, at dannelsen til det hele menneske, menneskeskolen, har gået hånd i hånd med forestillingen om, at forskellige segmenter, forskellige økonomiske segmenter, går i den samme skole, lærer de samme ting, har et fælles sted.
Mm.
Og i virkeligheden så mener jeg, at de to ting er uløseligt forbundet. Altså forestillingen om, at man har en hånd, en åndens og en hjertestandelse. Mm. Og det ikke kun gælder en del af, altså det er ikke sådan, at vi har en del af befolkningen, som skal håndens vej, og nogen, der skal åndens vej. Og jeg ved ikke, nogen, der skal hjertes vej. men at vi faktisk har et folk, som er fælles om noget. Vi har en folkeskole, ikke? En folkets skole. Så den idé om, at vi har et fælles sted, det mener jeg, at post-corona, at vi bør have rigtig meget fokus på. Mm. Altså at det at komme ud og mødes, det gælder skolerne, men det gælder i høj grad også foreningerne.
Men hvorfor er inklusionspolitikken så forskellig? Så måske slået fejl? Har det været et forfejlet fokus?
Altså du tænker inklusionsloven.
Ja, præcis. Ja, ja. Altså det med at netop sikre, at jamen, vi skal have alle typer børn i alle i skolerne, sådan så at og nu siger vi så i den her fortsættelse, nu skal vi have være i stand til at sikre, at gymnasierne også kan have alle typer, og så bliver det sådan en statsmagt, der et eller andet sted skal sidde og styre, at vi har diversitet i vores uddannelse. Men det virker ikke til, at det fungerer. Der er i hvert fald meget oprør mod det.
Altså lige præcis. Altså jeg mener så set, at inklusionsloven er i sin grundtanke rigtig.
Ja.
Men det så kommer jo på en meget uheldig måde samtidig med hele skolereformen og med lærerkonflikten i 2013 og sådan og fik en rigtig dårlig start. Det er en ting. Og en anden ting er, om der følger midler med, om der følger faglighed med.
Ja.
Fordi at inklusion i et fællesskab kræver en høj grad af faglighed. Og faglighed kræver ressourcer. Og det vil sige, at hvis man laver en inklusion, hvor man vil have mange forskellige udfordrede børn inkluderet i fællesskabet, det synes jeg sådan set er en rigtig god idé. Og det er der også rigtig gode modeller for, hvordan det kan lade sig gøre. Det er sådan set det spørgsmål om at gå til den pædagogiske faglighed og finde ud af, hvordan gør I det? Altså de steder, hvor det fungerer, der har man så at sige forskellige elevtyper under samme tag, og de kan deltage i aktiviteter sammen, de kan have nogle aktiviteter sammen, og de kan have andre aktiviteter hver for sig. Så det er et spørgsmål om at lave den rigtige løsning, i stedet for at bare overlade det til kommunerne selv og sige, nå, vi kører bare den model, I gerne vil have, og så vælger mange kommuner, fordi de er økonomisk presset, den billigste model. Og det tror jeg virkelig har været...
Det giver det bagslag på en eller anden måde.
Ja, ja. Og det er altså, tror jeg, noget, man ofte skal være opmærksom på, at gode idéer, der er dårligt udført, giver jo den gode idé et rigtig dårligt navn.
Ja, ja.
Og det er ikke ens betydende med, at inklusionen er en dårlig idé. Jeg mener faktisk, det er en rigtig god idé.
Men er der også en tendens til, at man mener, at man kan gå ind og så vedtage, at nu skal vi gøre sådan, og ikke tage ind over sig, at uanset hvad det er for et nyt system, du gerne vil have til at fungere, så er det ikke noget, du kan få til at fungere, hvis det ikke forankrer sin tradition i virkeligheden.
Mm, lige præcis.
At du må ligesom, man må have fået det til at fungere, og have lært, hvordan man får det til at fungere, sådan som man må have en eller anden form for accept af, når vi vedtager, at vi skal have en sådan inkluderingsregime, som skal fungere på den måde, at vi kan ikke bare vedtage det og regne med, at det virker nu. Altså, så kan vi vedtage det og regne med, at det fungerer måske bedre om 5 år, end det gjorde nu, og om 10 år, så kan det være, at den sidder nogenlunde i krydsen.
Altså, hvad hedder han, Christen Kold, friskoleurfaderen, han siger, træd varsomt, her bliver mennesker til. Og det tror jeg, at man har glemt i alle de reformer, der har været af folkeskolen i de sidste 10-20 år. Man har måske også glemt, at her arbejder mennesker. Og at mennesker forandres langsomt og vender sig til nye idéer langsomt. Og jeg er fuldkommen enig med dig i, at hvis man vil have nogle ting til at lykkes i skolerne, så skal man tage udgangspunkt i dem, der arbejder derude, og i deres faglighed. Og så skal man tage en samtale med dem om, okay, hvad er det smarteste at gøre? Og hvis man vil lave ting om, og det skal man selvfølgelig, altså det er jo det politiske ansvar, så skal man sammen med dem finde nogle svar, som trækker i den retning, som man gerne vil. Og der har man, efter min mening, disrupted alt for meget. Politisk disrupted nogle systemer, som gør, at lærer, og det tror jeg gælder, altså jeg skal ikke udtale mig om sygehus og så videre, men det gælder rigtig mange steder, at man oplever, at ens faglighed er blevet overrullet fuldstændig. Og for rigtig mange mennesker, der er der en meget tæt forbindelse mellem deres faglighed og deres oplevelse af deres identitet. Man kunne sige deres menneskelighed. Ikke? På en eller anden måde føler man sig fremmedgjort, man føler sig umenneskeliggjort, når der kommer nogle systemer og siger, at sådan her skal det være, og det går imod den faglige tradition, man har ude på skolerne eller ude i institutionerne.
Nu har vi tænkt os afslutningsvis egentlig at få nogle bud på, hvad det er, der skal til for at gøre systemet bedre. Men det, jeg hører dig sige nu, er egentlig, at det varierer alt efter, hvor man er henne. Så man næsten kunne opsummere det med at sige, at dit svar vil være, at man skal passe på med disruption, og man skal træde varsomt, fordi her bliver mennesker til, og her er det mennesker, som skaber verden. Det er måske virkelig det, som ville være en eller anden form for opsummering af, hvordan vi lever et bedre dannelses-uddannelsessamfund. Og fare frem med lempe og dyrke det, som man synes er værd at dyrke. Og som ikke nødvendigvis med en forventning om, at det skal være, hvad skal vi sige, unisont, altså det skal være det samme over hele landet, men at det vil variere alt efter, hvad det er, der nu bevæger sig i undergrunden.
Lige præcis. Og der mener jeg, at der sådan set er, at for eksempel de her frikommuneprojekter, som er i gang i øjeblikket, og som giver netop mulighed for, at man ude lokalt, og det er ikke fordi den lokale løsning er altid den bedste, men man faktisk ude lokalt har en mulighed for at tage de fagpersoner ind til at definere de rum, som vi gerne vil arbejde i. Og det mener jeg at i hvert fald er en vej frem, og det er klart, at det er et svært budskab at formidle, fordi at man som politiker bliver man spurgt, jamen, hvad vil du med folkeskolen? Og der er det et vagt svar, men et ret godt svar at sige, jamen, skulle vi prøve at snakke med nogle af dem, der faktisk arbejder derude, og dem, der rent faktisk ved noget om.
Ændre, hvad skal vi sige, vores forventning til det politiske system fra, at det skal løse problemerne, til at det skal skabe rammerne, hvor problemerne kan løses.
Lad det blive den afsluttende bemærkning. Tusind tak, Ulrik, fordi du gav dig tid til at snakke med os.
Ja, men tak, fordi jeg måtte være med.
Som altid var det en samtale, hvor vi kom temmelig vidt omkring, Thomas.
Det var det, og vi kom rundt i mange forskellige hjørner, som var inspirerende, synes jeg, og som jeg i virkeligheden nu efter at have tænkt lidt, synes, der er en hel del at reflektere over. Måske vi skal prøve, Rasmus, at tage en kort opsummering. Jeg synes, at det første, som vi diskuterede, og som i virkeligheden fyldte en stor del af samtalen, det var det her aspekt individualisering, psykologisering. Kært barn har mange navne. Et begreb, som jeg synes, vi kom rundt omkring, og som havde en stor indflydelse på resten af samtalen.
Ja, den står så også først på min liste. Og som næste punkt på min liste, selvom det egentlig ikke var det næste punkt i samtalen, men det, som jeg mener, er det næste, som ligesom strukturere min forståelse af hvad det var, vi snakkede, om. Det er kommercialisering, fordi det måske er den drivkraft, som Ulrik jo snakkede om, vi skulle prøve at finde.
Ja, og den har jeg sjovt nok også på min liste. Og jeg har også en tredje, som jeg synes måske er den tredje hovedlinje i det, som vi snakkede om, hvis vi sådan snakker om nogle grundlæggende tematikker nedenunder. Og det er den hastighed, som samfundet har fået, at det er simpelthen gået stærkere og stærkere. Vi kan nå mere og mere på den halve tid, og vi vil nå mere og mere. Og der er blevet sådan en eller anden momentum i, at jamen, man skal helst nå at være færdig med det hele, før man er fyldt 40.
Ja, okay. Hastigheden har jeg faktisk ikke stående på min liste, men det er sikkert, fordi jeg ikke er helt hurtig nok. Jeg har så til gengæld som næste punkt, der har jeg de aktivistiske unge stående, fordi jeg synes, det er vigtigt at prøve at komme ind om, hvad det egentlig er, der ligger i det. Hvad er det, der ligger i den aktivisme? Og er det rigtigt, når vi kalder det for aktivisme? Fordi når man siger aktivisme, der er altid lidt sådan nedsættende. Der er lidt sådan en eller anden essens af en overreaktion på en eller anden måde. Så det, tænker jeg, det må vi enten indenom som et eget punkt, eller vi kan tage det som en del af nogle af de andre punkter. Men jeg tænker, at vi måske starter med at kigge lidt på det her med psykologisering og individualisme, Thomas.
Hvad er det for en størrelse?
Ja, hvad er det for en størrelse? Altså, Ulrik var jo indenom flere gange og snakke om det her med elevsamtalen. Og jeg ser jo helt klart elevsamtalen mere som et symptom på en individfokusering, end som årsagen til den i hvert fald. Samtidig så synes jeg, at den var lidt sjov, fordi at det at trække den frem som, hvad skal vi sige, som roden til alt ondt, på en eller anden måde trak nogle meget klare linjer op. Og jeg kan ikke være med at sidde med sådan en følelse inde i mig selv af, at jeg er ikke sikker på, at jeg er helt enig i, at det er så ilde. Altså jeg tror, der er noget godt i også at fokusere på, hvordan børnene har det, og hvordan man selv har det for så vidt også. Så jeg tænker, at det her med det individfokus, som ligger for eksempel i en individuel elevsamtale, faktisk er en god ting, så længe man ikke bruger det til at glemme fællesskabet.
Jeg tror måske også, at jeg hørte det, om ikke mere, så i hvert fald også netop, som du siger, som et symptom. Og man kan sige, noget som først er et symptom, kan jo så også gå hen og blive selvforstærkende, og kan være med til at ride noget, som jeg tror godt, vi kan blive enige om, måske fylder for meget. Og når den enkelte samtale kommer til at handle om, hvordan den enkelte person er i forhold til gruppen, så bliver det jo alle enkelt individerne og ikke gruppen, som bliver det interessante.
Det at prøve at holde fokuset på både, at individet skal have det godt, og at gruppen skal fungere, og måske også prøve at holde fokus på den her idé om, at der skal være en fælles verdensforståelse nedenunder. Det, man ser jo det her med den her diskussion om, hvorvidt fakta er subjektive eller ikke. Det her for eksempel, at videnskab er ikke et synspunkt. Og der er måske en tendens til, at man er gået meget langt i at betragte, hvad skal vi sige, individets opfattelse af verden som noget, som har en lidt for stor gyldighed. Altså at det på en eller anden måde, at verden bliver lidt for relativistisk, fordi alle synspunkter er gyldige, næsten som om de var fakta. Og at det kan være en sådan bieffekt af individualismen, som gør, at det bliver vanskeligt at forholde sig til helt den samme verden. Og sådan set kan man sige, at et meget stærkt individualistisk fokus kan fungere som noget, som på en eller anden måde truer vores fællesskabsopfattelse af den verden, vi lever i.
Ja, og her kommer jo så også måske den distinktion, som vi også snakker om i samtalen, mellem dannelse og uddannelse. Ulrik nævner det også flere gange, så måske med nogle lidt andre ord, men netop det her med, at uddannelsen er blevet for den enkelte et mål i sig selv, kan man sige. Det er noget, den enkelte stræber efter, og det er det, den individuelle elevsamtale handler om. Det er, at den enkelte elev skal uddannes til at blive, som Svend Brinkmann vil sige, den bedste udgave af sig selv, kan man sige. Bliver det en rejse, som ikke handler om ret meget andet end den enkeltes formåen og muligheder i verden. Og dannelsesbegrebet er jo i virkeligheden da noget lidt modsatrettet, fordi det er det, der skaber sammenhængskraft. det, der gør, at vi forstår den anden, men at vi også har et fællesskab.
Og den kontekst, der tænker jeg, er lidt interessant at se på Ulriks, hvad skal vi sige, fremstilling af identitet som noget, som nærmest var en hyldevare. Altså ikke som noget, som du har som iboende kvalitet, men som noget, du vælger, og så vælger at prøve at leve op til. Fordi der bliver dannelsen, den bliver en proces hen imod det, som du opfatter som den bedste version af en af de her patosformer.
Mm.
Der er vi inde i noget, som egentlig handler lidt om som handler lidt om det identitetsbegreb, vi bruger. Fordi er identitetsbegrebet, er det så noget, som du vælger at blive, eller er det noget, som du er? Og der tænker jeg, at ofte, når man står som en lidt ældre ungdom, eller en lidt ung gammel, eller hvad det nu vi er, vi opfatter os selv som, så er man jo ikke helt så travlt med at definere sig selv længere. Det er jo en af fordelene ved at have krydset de 50. Man føler sig lidt mindre usikker på, eller har lidt mindre travlt med i hvert fald at skulle være noget. Jeg tænker, at det her med så at prøve at definere sig selv, hvis man prøver at definere sig selv som ungdom ud fra noget, som allerede er prædefineret, så tænker jeg, at det er en lidt uheldig version af individualismen, men samtidig en meget, hvad skal vi sige, kommerciel version af individualismen, hvor der er forskellige udbydere af patosformler, som prøver at sælge deres version af, hvad det er, man gerne skal være. Mens det modsatte er på en eller anden måde at lade verden folde sig ud og så se, jamen, hvordan har jeg det bedst med at være i den her verden? Og der tænker jeg, at som ung, der kan jeg da huske, at jeg havde travlt med at prøve den ene og den anden og den tredje identitet, og jeg er helt sikker på, at sådan er det også i dag. Og der er bare nye identiteter, som er ude blandt dem, man kan vælge. Altså man kan vælge at være ikke han eller hun, men at være noget andet. Og der kan være rigtig mange versioner af det her noget andet. For mig kunne det sagtens have været noget, jeg testede ud, og jeg er sikker på, at for nogen er det, mens for andre der er det ikke noget, de tester ud, der er det bare sådan, de er. Og jeg tænker, at den balance der mellem identitet som noget, som kommer helt klart indenfra, og som kommer helt klart udefra, eller som noget, som er et eller andet sted inde midt imellem, den er lidt vigtig at have klart for sig.
Og igen synes jeg, det er vigtigt også at forholde sig til den her dikotomi mellem dannelsen og uddannelsen og individualiseringen og fællesskabet. Fordi hvis det er, at ens individ, ens selvforståelse bliver dannet netop gennem den her forståelse af, at det er den enkelte svandring, kan man sige, i verden, der er det entydige, så er det jo også helt tydeligt, at man skaber den her forståelse af sig selv gennem en spejling af de andre. Nu brød Ulrik sig ikke om perfekthedskultur, det kan jeg godt forstå, men jeg synes, at hvis man udvider begrebet perfekthed netop til hele tiden, trods alt, at skulle netop være en, der er noget. Men man skal hele tiden netop have en identitet, om man så må sige. Man skal hele tiden vise sin identitet. Det, der bliver det at have en identitet, det bliver et mål i sig selv, i stedet for netop, som du også måske indikerer, at det er noget, man bare er. Og man kan sige, at det bliver også hele tiden formet i omgangen, og det er så det her med kommercialiseringen måske netop kommer ind. Den påvirkning, som vi konstant får, og hvad er det, der gør dig til specielt? Hvad er det, der skaber dit jeg? Du bliver påvirket hele tiden nedenunder, og jeg har jo en fortid i marketingbranchen, så jeg ved jo, hvor dygtige vi er til at hele tiden netop holde øje med, hvad er det for nogle trends, der vi kan bruge til at underbygge den selvforståelse blandt unge mennesker, som netop er i den her skabelsesproces. Og de to ting sammen, det er jo super interessant og ja, super farligt.
Ja, måske er det farligt, men jeg tænker, hvis nu jeg prøver at kravle op i informationskontinuummasten og kigge ud over det landskab, som vi har tegnet op her, så tænker jeg også, at der måske er noget forudsigeligt i, at det ser sådan cirka sådan ud. At der er forskellige billeder af, hvad for en type menneske man kan være, og at vi definerer os ind i noget, som på en eller anden måde har udviklet sig over tid. Vi kopierer noget, der allerede findes, og vi kopierer nogle roller, der allerede fungerer på en eller anden måde i samfundet, og så prøver vi måske at forfine dem lidt og gå videre med dem. Så man kan sige, at på den måde så er samlebåndsindividualiseringen, hvor man vælger den prototype af individualisering, man har mest lyst på at være en del af, og så tager man den ud og polerer lidt på den og vælger at gå med en lille hat i stedet for en rosa hat, og så har man måske lavet en ny type patosformel. Så jeg tænker, at sådan set, hvis man prøver at forstå individualismen set fra et informationskontinuumperspektiv, så giver den mening som noget, hvor man vælger noget, der allerede findes. Men samtidig bliver den jo utrolig lidt individualistisk. Så spørgsmålet er, om den egentlig ikke er på en eller anden måde er selvsagt, at jamen, sådan må det fungere i øjeblikket, og så må der måske komme en modreaktion til individualismen.
Ja, og det her med modreaktionen, det har jeg også tænkt meget over, og jeg har tænkt meget over gode gamle Friedrich Hegel, som jo lavede en observation af, at verden på en eller anden måde skaber nyt ved hele tiden at danne en antitese til den tese, som er eksisterende. Og det er lidt det jeg hører dig sige. Og ud af tesen og antitesen, jamen der kommer der så en syntese, som på en eller anden måde jo er noget helt tredje, men som indeholder elementer af begge dele. Og jeg synes, det er interessant sådan lige ganske kort at tænke over det her med, at da vi var unge, der var det at dyrke fællesskabet, det var det, man skulle. Der kan man altid diskutere, hvad fællesskab så i virkeligheden var på det tidspunkt, men det var det, der var det store modeord.
Ja, i hvert fald, da vi var børn jo. Ja. Da vi var unge, der døde den lidt hen.
Jubi-årene, og det var nok en antitese til tesen om alt det her flipper fællesskab og hvad det nu var.
Og samtidig så fik vi jo en enormt økonomisk opsving. Altså hvis man tager og sammenligner 70'erne med 90'erne og 2000-tallet, så er det er jo to forskellige planeter, vi snakker om.
Ja, det er det. Man må heller ikke glemme, at vi gik igennem fattig 80'erne, som vi jo så er døbt først med kartoffelkurer og alt muligt andet godt, som Steffen Brandt kan finde på at synge om. Men lad os lige vende tilbage måske til noget af det her, fordi jeg synes, Ulrik havde nogle gode pointer, og han havde nogle sjove observationer også i forhold til netop den her omgang med alle de unge mennesker, som der nu var på eller er på Bavnhøj. Han nævnte jo netop også kommercialiseringen og det her med, at man kan observere, at man kan godt have flere forskellige sandheder på samme tid. Man kan godt både være miljøorienteret og samtidig købe en masse crap ind fra Kina. Og det tror jeg er et vigtigt element at tage med ind, også når vi snakker om det her, at det er jo ikke sort-hvidt. Det er jo en bevægelse, som man selvfølgelig kan tegne nogle hovedlinjer ud fra, men det er hele tiden også en bevægelse frem og tilbage i den store bevægelse, om man så må sige, hvor vi alle sammen også bevæger os frem og tilbage mellem yderpolerne.
Ja, altså det er jo nok hele samfundet, der står og danser den hegelske vals. Langsomt først til den ene side, og så til den anden. Det er måske i virkeligheden mere en færøsk folkedans.
Uha.
Uha, kan du sige. Jamen, det er fine sager. Hvis vi tager og siger, at 70'erne og begyndelsen af 80'erne, altså vores barndom, det var en tid i fællesskabets tegn, og så kom vi op igennem fattig 80'erne og kom til 90'erne, hvor man blev mere og mere individuel, fik råd til også at prøve at finde sin egen patosformel, som man så ville dyrke på en eller anden måde. Og hvis vi så siger, jamen er vi egentlig på vej hen imod noget, som så er en hegelsk syntese? Er woke, er me too, er det, som vi kalder for krænkelsesparathed, er cancel culture i virkeligheden udtryk for, at man prøver at få individualisme og fællesskabet til at smelte sammen, sådan, så man laver et fællesskab, hvor der ikke er nogen, som Ulrik sagde, bliver udstødt, men hvor individet kan få lov til ikke bare at have en hyldevare identitet, men faktisk at have sikkert noget hyldevare identitet, men også sin egen særenhed i et fællesskab. Er vi ved at lave et fællesskab, som er et kærligt fællesskab med omsorg for forskellighederne?
Det synes jeg er et rigtig interessant spørgsmål. Det er i hvert fald interessant at lægge mærke til, at der er jo en meget, meget tydelig adskillelse mellem de, som er woke, sådan rent aldersmæssigt, og de, som er anti-woke i samfundet. Og for mig at se handler det meget om en forståelse af, hvad er det bibringer at begynde at stille spørgsmål til de her ord, kagemand, hvad det nu kan være. Når jeg taler med min egen datter om det, så kan jeg godt nogle gange sige, kom nu, altså hvor slemt kan det være at sige kagemand? Og hun pointerer det for mig, at jamen, det handler jo ikke om ordet i sig selv. Det handler jo om, hvad det er, det indeholder, hvad det er for nogle kræfter i virkeligheden, der ligger i det, og hvad det er, vi bliver nødt til i virkeligheden at gøre op med i sproget. Sproget er en utrolig stærk magtfaktor, fordi den fastholder nogle strukturer, som var. Sproget er jo i virkeligheden et billede af fortiden. Det er aldrig et billede af fremtiden.
Der ligger helt klart en magtfaktor, og jeg tænker, at vi må gøre to ting samtidig der. Altså, vi må klare både at være large nok til at acceptere, at der er nogen, som bruger nogle ord, som vi måske kan finde let anstødelige, og så prøve, i stedet for at cancellere dem lige med det samme, prøve at sige, men hvad er det egentlig, de prøver at sige? Hvor man i stedet for at fokusere på ordet, det er jo også det, som Ulrik sagde, det her med, at man ikke skal bruge N-ordet for eksempel. I stedet for at fokusere på ordet, så prøve at fokusere på det, som er nedenunder. Så jeg tænker, det at være large nok til at tillade de andre og til at have et vokabular, som man ikke selv er enig i. Og jeg synes, vi havde et rigtig sjovt eksempel på det i vores samtale med Ulrik, hvor han, som han sagde, jeg nægter simpelthen at bruge ordet woke. Når jeg bruger det her hjemme i Norge med min datter, så er der ikke nogen negative konnotationer til det. Det er ikke noget, hvor man siger, det er sørme nedsættende. Til gengæld så kan en nordmand få lov til at sige spanjol, og det må jeg så ikke, fordi det gør man ikke i Danmark. Så min datter skælder mig ud, når jeg siger spanjol i Norge også, fordi jeg er dansk, så jeg har ikke lov til at sige det. Det er kun de andre, der har lov, fordi de er nordmænd. Men der ligger en masse regler for det, og jeg synes, vi skal indse, at der er en grund til, at vi prøver at ændre de regler, fordi du siger, at sproget har magt. Men samtidig skal vi også være large nok til at sige, at måske er det ikke så pokkers nøje, om der er nogen, som kommer til at kalde mand for Spanien for en spanjol.
Og det er i virkeligheden det nedenunder, som jeg kalder dannelsen. Det er nok i virkeligheden det, som kan man sige, er det fundament, som vi står på. Og vi må også bare erkende, at dannelse, og der kommer vi tilbage til den tredje ting, i det her højhastighedssamfund, som vi er kommet ind i, bliver sværere og sværere, fordi at det går så enormt stærkt med at skabe nye teser, antiteser og synteser. Så den dannelsesforretning, som i gamle dage kunne vare en generation, den varer måske nu 3, 4, 5 år. Nu er der ikke længere et dannelsesskred, en tese, antitese imellem en 50-årig og en 25-årig. Der er 7.
Ja, samtidig så er det jo det her med så at sige, hvad er det, der er skidt, og hvad er det, der er kanel op i det her? Og det var jo der, hvor Ulrik han mente, at vi må have et fokus på kommercialiseringen, fordi det er en af de virkelig, virkelig store trækkræfter. Så spørgsmålet er, om det, som vi så ser som dannelse inden for de her bevægelser, som så kommer, om det på en eller anden måde er noget, som alligevel findes inden for en mere generel samfundsændring.
Det tror jeg er meget rigtigt. Der er helt klart nogle hovedlinjer nedenunder. Nu har vi snakket om de tre, som vi har fået øje på i samtale med Ulrik. Individualiseringen, kommercialiseringen og hastigheden. Hvad kan vi så gøre for at prøve at se på, om der er noget, der kan modvirke de her meget, meget stærke kræfter, der ligger nedenunder?
Det er et rigtig godt spørgsmål at tage op. Hvordan kan man hjælpe fremtidens mennesker med at få samfundet til at bevæge sig i den rigtige retning? Hvad er det egentlig, som skal til for at hjælpe samfundet et bedre sted hen? Og jeg ved ikke, har du et bud?
Ja, det har jeg måske. Og jeg synes faktisk, vi bør lige tage dem alle tre og se, om vi kan diskutere dem. Men der er lige en ting, jeg kunne tænke mig at anholde, som det så fint hedder først. Og det er jo det her med det rigtige sted. Man kan sige, der er nok ikke noget rigtigt og forkert sted at komme hen. Men det, der er interessant i det, det er jo netop at sige, enhver trend, enhver tendens, enhver underliggende struktur former samfundet, og på et tidspunkt så er den struktur nået hen til måske at blive selvdestruerende, ødelæggende. Jeg tror i virkeligheden, der var noget rigtig sundt og fornuftigt i en individualiseringskultur som en form for oprør mod måske en form for fællesskabshysteri, eller hvad vi nu skulle kalde det, der havde taget overhånd. Og hvis vi starter med individualiseringen, så handler det i virkeligheden meget for mig om at få skabt en mulighed for at genetablere en forståelse for den anden. Jeg tror simpelthen, at en af de allervigtigste redskaber til det her, det er faktisk at lave nogle aktiviteter, som er altså nogle fag simpelthen, som skaber en helt anden form for fællesskab, Forestil dig, at man i skolen som et fag en gang om ugen havde den enkelte klasse ansvaret for at lave mad til hele resten af skolen. Den fællesskabsforståelse, fornemmelse, som der kommer af det, det er jo at tage hjemkundskabsfaget et helt andet sted hen. Det her, det handler i virkeligheden om, at man skal skabe en mulighed for hele skolen for at få et godt måltid mad. Altså at prøve at kigge på nogle af elementerne, som former forståelsen af, hvad det er, der er vigtigt, og hvad det er, der giver værdi i samfundet. Der er et sted for mig at se, hvor man simpelthen bliver nødt til at tage fat.
Jeg er enig i målsætningen, og vejen kan være fin den også. Men der tænker jeg, at det, som vi var inde om, det her med at man skal træde varsomt, fordi der bliver mennesker til, fordi det er mennesker, som også arbejder i skolen, eller i børnehaven, eller hvad det nu er for nogle institutioner, vi snakker om her, for dannelsesstrukturer i samfundet. Og der tænker jeg, at det at gå ind ovenfra og sige, at nu skal I have fælles måltider, eller I skal et eller andet, som skal være fælles. Jeg reagerer lidt instinktivt ved at tænke, at det ikke nødvendigvis er rigtigt, at man centralt skal bestemme, hvad det er, der skal være det fællesskabsbærende.
Og det er der, jeg for så vidt fuldstændig enig med dig i. Men der skal gives rum til, og det var i virkeligheden det, der var pointen, at fokusere på at lave fællesskabsskabende undervisning.
Jeg tænker, det handler om at erkende faktisk, at vi, uanset hvad for en alder vi har, erkender, at man sidder ikke med et svar. Men at det at tænke over svaret, det at reflektere over, hvor pokker skal vi gå hen, er en sindssygt vigtig ting. Og det er ikke nok at stoppe matematik og retskrivning og franske gloser ind i hovedet på vores opvoksende generation og regne med, at det er nok til at bringe verden et bedre sted hen. Jeg tror simpelthen, at det at have filosofi og for samfundsforståelse løftet ind og løftet op, er en essentiel ting at gøre. Og jeg mener jo egentlig, at det er en katastrofe, at man på universitetsniveau ikke længere har X-fil. Men jeg tænker, at man bør begynde meget, meget tidligere med at vende os til at reflektere over, hvordan den verden, vi er i, den ser ud. Hvorfor den ser sådan ud. Om det er rigtigt, den skal se sådan ud. Om der var nogle ting, man kunne gøre bedre. Om der var nogle ting, vi skal holde op med at gøre.
Interessant, Rasmus, at du angreb mig før for at være centralistisk styrende med hensyn til at ville gøre hjemkundskabsfaget til noget specifikt. Og nu vil du have, at vi skal indføre filosofi centralistisk set i alle uddannelser. Men det var individualiseringen, og jeg tænker, kommercialiseringen er jo også lidt spændende. Der havde Ulrik jo også et bud selv faktisk, som jeg ikke synes var helt dumt. Det her med at få et samtalerum, et kommercielt frit samtalerum.
Jeg tænker jo, at det ville have sprunget ud af, at det faktisk at tænke over, hvordan verden hænger sammen. Det at have refleksion, som jo er det, som egentlig af det, som filosofien gerne skulle medføre, mm-hmm. at have en eller anden form for refleksionsfremmende fag, praktisk filosofi i en eller anden form, og reflektere over den verden, man ser omkring sig, vil også gøre, at man på en eller anden måde er i stand til at møde kommercialiseringen.
Det sidste punkt, det her med hastighed, er måske også det, der er sværest at kæmpe imod. Det hænger meget sammen med økonomisk vækst, når vi hele tiden skal øge omsætningen og gevinst med 4% om året, så kræver det, at vi løber hurtigere, vi producerer mere, vi køber mere, vi gør mere, vi snakker hurtigere, vi ser flere reklamer. Så der er en tæt forbundethed til kommercialiseringen, og derfor tror jeg også, at et opgør med kommercialiseringen kan være med til at sænke hastigheden. Jeg var engang på en konference, hvor jeg tillod mig at foreslå for hele panelet, at man skulle slukke for internettet mellem klokken 4 og klokken 8 om morgenen, og det blev ikke modtaget særlig vel. Men tanken var jo lidt den samme, at jamen, vi bliver nødt til at på en eller anden måde igen sikre, at der er nogle rum og noget tid, hvor vi rent faktisk har tid til det, du også snakkede om før, refleksionen og eftertanken, for det er lige præcis den, man kommer til at mangle, når tingene skal gå hurtigere og hurtigere og hurtigere. Det er rent faktisk at være i stand til at trække sig tilbage. Jeg tror, at det er også en af de modtrends, som der kommer, men det bliver igen en modtrend, som bliver den det bliver ens eget ansvar, så det bliver en individualiseret frihed til at gøre og tage fri. Jeg tager fri, men nogle andre arbejder lige så hurtigt samtidig. Og det er i virkeligheden et problem, fordi at fællesskabsfriheden, tiden, hvor vi alle sammen har fri, hvor hele samfundet går ned i tempo, det er næsten kun første juledag, der er tilbage. Resten af tiden, der løber vi alle sammen så stærkt, som vi overhovedet kan.
Men jeg lurer lidt på, om når man ser på det som en effekt af kommercialiseringen, og man så måske har fået fat i halen og tror, at det er ude på hesten. Jeg tror, at svaret findes i vores informationskontinuummodel. Jeg tror, at det, der sker, det er, at man får nogle informationsmønstre, som er i stand til at replikere sig hurtigere og hurtigere, digitalt transmitteret imellem mennesker som, hvad skal vi sige, som hovedværter for de her digitale informationsflow. Og at den her omforming og nyskabning, ommodellering af information, som så lader sig udkrystallisere igennem ny information af ting, man kan købe, ting, man kan bruge, ting, man kan forholde sig til. Jeg tror, det er den informationsflyd, som går hurtigere og hurtigere og hurtigere. Og jeg tror i virkeligheden, det er den meget, meget hurtige omformning af information, den meget hurtige nyskabning, som ligger i det, som driver den store kommercielle aktivitet. Sådan, så man på en eller anden måde kan sige, jamen hvis vi gerne vil bremse noget, så er det nok vores egne mentale processer, vi på en eller anden måde må fat i. Altså, som du siger, pludselig bliver det et individuelt ansvar at prøve at bremse ned for sig selv. Der er nogle ting i samfundet, man godt kunne ønske sig, at der skal bruges mindre energi og tid på, hvor man måske kunne gøre det systemisk. Man kan for eksempel sige, at vi vil gerne have mindre spam-mail, så det skal koste lidt at sende en mail eller et eller andet i den stil. Men jeg tror til syvende og sidst, at det, som egentlig skal til for at køle den her overophedede informationsomformningsmaskine, som vores samfund er blevet med os inde i som processorer, det er, at vi skal tænke og måske også snakke lidt langsommere.
Jeg tror, vi har været langt omkring, Rasmus. Er der et sidste ord?
Ja, men hvis jeg skal komme med et afsluttelsens ord på den her sæson, Thomas, så må det jo være informationskontinuum. Fordi i informationskontinuum, der finder man en måde at forklare og forstå stort set alt. Så det synes jeg er et godt ord at afslutte sæson 1 med.
Jamen selv er vi den stå der. Tusind tak for en fantastisk sæson, Rasmus.
Tak fordi du lyttede på podcasten En Verden af Information med Thomas Nygaard Mikkelsen og Rasmus Skjern Mauritsen. Hvis du gerne vil kontakte os, så må du meget gerne det. Det kan du gøre ved at sende os en mail på feedback@information-continuum.com eller ved at melde dig ind i vores Facebook-gruppe En Verden af Information.